สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยสดจากกรุงวอชิงตันมาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้วันศุกร์ที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมกันดำเนินรายการวันนี้ครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ไทยเริ่มส่งตัวคนงานสแกมเมอร์ในเมียนมากว่า 1,000 คนกลับจีนทรัมป์และสีจิ้นผิงนั้นคาดว่าสีจิ้นผิงอาจจะมาเยือนสหรัฐแต่ยังไม่มีการระบุวันนะครับและฮามาสเตรียมปล่อย6ตัวประกันเสาร์นี้หลังส่งคืนร่าง4รายให้อิสราเอลสหรัฐยังนิ่งไม่ร่วมหนุนร่างมติ UN ในวาระครบรอบ3ปีรัสเซียบุกยูเครนแล้ววันนี้ครับ VOA ไทยมีรายงานพิเศษส่งผลกระทบสื่อไทยหลังทรัมป์ตัดงบสนับสนุนต่างประเทศนอกจากนั้นครับกระทรวงเกษตรสหรัฐถอนคำสั่งเลิกจ้างพนักงานดูแลด้านไข้หวัดนกปิดท้ายรายการวันนี้ครับตำรวจเยอรมันงง QR code ปริศนาปรากฏที่หลุมศพจำนวนมากในมิวนิกทั้งหมดในรายการข่าวสดสายตรงวันนี้ครับครับข่าวแรกคุณยมยุทธเราจะไปกันที่เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับไทยนะครับโดยทางไทยนั้นเริ่มส่งตัวคนงานสแกมเมอร์ในเมียนมามากกว่า 1,000 คนกลับจีนแล้ว
ครับเป็นการรายงานข่าวของ AP นะครับเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวหลังจากมีปฏิบัติการร่วมภารกิจช่วยเหลือคนงานทำงานให้กับแก๊งสแกมเมอร์ในบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาครับไทยจีนและเมียนมาได้ร่วมมือ3ฝ่ายในความพยายามปิดศูนย์หลอกลวงผู้คนออนไลน์ที่ลวงเงินเหยื่อทั่วโลกนะครับทั้งในรูปแบบของการหลอกให้รักให้หลงแล้วก็โอนเงินไปรวมถึงหลอกให้ลงทุนในโครงการที่ไม่มีอยู่จริงไปจนถึงการพนันอย่างผิดกฎหมายต่างๆทั้งนี้มีการประเมินว่าผู้คนหลายหมื่นชีวิตจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และที่อื่นในโลกนั้นทำงานในศูนย์สแกมเมอร์ในเมียนมากัมพูชาและลาวซึ่งหลายคนโดนหลอกว่ามาทำงานโดยบอกว่าจะได้รับค่าตอบแทนที่สูงก่อนจะมาทราบว่าต้องเข้าร่วมขบวนการและอยู่ภายใต้สภาพการทำงานที่แทบไม่ต่างไปจากทาสทางการไทยระบุว่ามีผู้คนมากถึง 10,000 คนที่จะถูกส่งตัวกลับประเทศครับจนถึงขณะนี้มีเที่ยวบิน16เที่ยวบินหรือว่าราว4เที่ยวบินต่อวันที่มีกำหนดการส่งชาวจีนกลับประเทศและตอนนี้มีชาวจีนราว 1,041 คนที่ถูกส่งตัวกลับไปแล้วโดยสำนักข่าว AP รายงานว่าไทยนั้นอนุญาตให้รัฐบาลปักกิ่งเข้ามาจัดการเรื่องการสืบสวนสอบสวนและกระบวนการส่งตัวกลับจีนเกือบทั้งหมดทางการไทยกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าคนงานที่ได้รับการช่วยเหลือมา50คนนั้นถูกส่งตัวข้ามแดนมาจากสะพานเชื่อมต่อระหว่างอำเภอแม่สอดจังหวัดตากของไทยและเมืองเมียวดีของเมียนมาซึ่งผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือจากขบวนการคอลเซ็นเตอร์นั้นจะต้องเข้าสู่กระบวนการต่างๆครับรวมถึงการสแกนข้อมูลชีวมาตรรวมถึงการส่งตัวขึ้นรถบัสมายังสนามบินที่อำเภอแม่สอดและขึ้นเครื่องของสายการบินไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์ขณะนี้มีพลเมืองจีนราว200คนครับที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการช่อโกงได้เดินทางไปยังสนามบินในเมืองหนานจิงตามการรายงานของสื่อซินหัวของจีนเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์นายกรัฐมนตรีไทยนางสาวแพทองธารชินวัตรประกาศเคียงข้างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงว่าจะจัดการกับเครือข่ายสแกมเมอร์และก่อนหน้าการเดินทางไปจีนครั้งนี้ทางการไทยก็ตัดไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตในหลายพื้นที่ตามชายแดนที่ติดกับเมียนมาโดยฝ่ายไทยระบุว่ากลุ่มอาชญากรรมเหล่านี้กระทบต่อความมั่นคงและสร้างความเสียหายรุนแรงให้กับไทยการส่งตัวชาวต่างชาติที่ทำงานในแก๊งคอลเซ็นเตอร์จากเมียนมากลับประเทศนั้นได้รับการช่วยเหลือจัดการโดยกองกำลังพิทักษ์ชายแดนกะเหรี่ยงในเมียวดีครับซอชิตู่ผู้นำกองกำลังดังกล่าวนั้นปฏิเสธที่งานแถลงข่าวเมื่อวันจันทร์ว่ากลุ่มของเขานั้นไม่เกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรรมแม้ว่าจะมีเสียงวิจารณ์ว่าตัวเขานั้นมีบทบาทอยู่บ้างอย่างน้อยก็มาจากการให้ความคุ้มครองศูนย์คอลเซ็นเตอร์ต่างๆแก๊งอาชญากรที่ดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายอยู่ในเมียนมากัมพูชาและลาวนั้นบีบบังคับผู้คนนับแสนจากหลายประเทศทั่วโลกนะครับให้มาทำงานไม่ต่างจากการเป็นทาสแบบหนึ่งโดยผู้เชี่ยวชาญขององค์การสหประชาชาติประเมินว่าแก๊งเหล่านี้ได้หลอกเอาเงินจากเหยื่อทั่วโลกไปแล้วเป็นมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์ครับคุณรัตพลครับ
ครับอีกข่าวหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของประธานาธิบดีสหรัฐที่คาดหมายนะครับว่าประ ธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นอาจจะมาเยือนอเมริกาผู้ชมประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวเมื่อวันพุธว่าเขาคาดว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนั้นอาจจะเดินทางมาเยือนสหรัฐแต่ยังไม่ระบุช่วงเวลาชัดเจนนะครับว่าจะเป็นเมื่อใดทรัมป์เปิดเผยเรื่องนี้ต่อนักข่าวขณะอยู่บนเครื่องบินประจำตำแหน่ง Air Force One เขาบอกว่ามันเป็นไปได้ที่สหรัฐและจีนจะมีความตกลงการค้ากันใหม่หากเกิดการเจรจาของสองผู้นำนะครับก็เป็นไปได้ว่าการหารืออาจจะนำไปสู่การชะลอหรือว่าปรับความรุนแรงของมาตรการภาษีระหว่างกันครับเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2023นะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางมาเยือนสหรัฐถือเป็นครั้งที่5ของเขาที่มาอเมริกาในฐานะประธานาธิบดีจีนและตอนนั้นก็ได้พบกับโจไบเดนผู้นำสหรัฐในเวลานั้นนะครับการประชุมสุดยอดของไบเดนและสีในครั้งนั้นนำไปสู่การปรับหลายอย่างนะครับนั่นก็คือการกลับมาสื่อสารระหว่างกองทัพของสองประเทศกันใหม่นะครับและความพยายามร่วมมือต่อสู้กับสารเสพติดเฟนทานิลนั่นเองครับสำหรับทรัมป์และสีครับผู้นำทั้งสองเคยคุยกันก่อนที่ประธานาธิบดีสหรัฐจะเริ่มบริหารประเทศเป็นสมัยที่สองและหารือกันเกี่ยวกับบริษัท TikTok รวมทั้งประเด็นการค้าและเรื่องราวของไต้หวันนะครับทรัมป์บอกกับผู้สื่อข่าวในวันพุธว่าตนพูดคุยกับฝ่ายจีนเรื่องบริษัท TikTokเพราะว่าสหรัฐพยายามให้เกิดการขายหุ้นของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียดังกล่าวโดย ByteDance ซึ่งเป็นบริษัทแม่สัญชาติจีนครับทั้งนี้สหรัฐและจีนนั้นมีความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดกันในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทั้งเรื่องการค้าความมั่นคงทางไซเบอร์ตลอดจนประเด็นเกี่ยวกับไต้หวันฮ่องกง TikTok สิทธิมนุษยชนไปจนถึงต้นตอของการระบาดของโควิด-19 ครับคุณยมยุทธ
ครับข่าวต่อไปไปดูความเคลื่อนไหวในฉนวนกาซากันบ้างนะครับกลุ่มติดอาวุธฮามาสส่งคืนศพตัวประกัน4รายที่ถูกจับกุมตัวในช่วงการโจมตีอิสราเอลเมื่อเดือนตุลาคมปี2023ซึ่งในนั้นรวมถึงทารกและเด็กชายวัย4ขวบครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าร่างตัวประกันทั้ง4ที่ฮามาสส่งมอบในวันพฤหัสบดีนั้นคือโอเดดลิฟชิตวัย83ปีอดีตนักข่าวและผู้เขียนบทบรรณาธิการในหนังสือพิมพ์แนวคิดเสรีนิยมในอิสราเอลแฮร์ริสและ3สมาชิกจากครอบครัวบีบัสซึ่งเป็นหนึ่งในครอบครัวตัวประกันพลเรือนที่มีชื่อเสียงที่สุดครับได้แก่เคฟีบีบัสทารกวัย10เดือนและตัวประกันชาวซึ่งเป็นตัวประกันชาวอิสราเอลที่อายุน้อยที่สุดที่ฮามาสจับกุมไปนะครับนอกจากนั้นยังมีแอเรียลพี่ชายวัย4ขวบของเคฟีและชีรีแม่ของเด็กทั้งสองก่อนหน้านี้ฮามาสอ้างว่าชีรีและเด็กทั้งสองนั้นเสียชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอลส่วนยาเดนบีบาสผู้เป็นพ่อนั้นเพิ่งได้รับการปล่อยตัวเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ขณะที่โยเชเวตวัย85ปีผู้เป็นภรรยาของโอเดดลิฟชิตที่เสียชีวิตนั้นได้รับการปล่อยตัวในช่วงแรกๆของสงครามกาซารอยเตอร์รายงานว่าขบวนรถของกาชาดได้เคลื่อนออกจากพื้นที่ส่งมอบตัวประกันในฉนวนกาซาเข้ารับโลงสีดำบรรจุ4ศพตัวประกันที่มีภาพเล็กๆแปะเอาไว้บนโลงโดยขณะที่มีการส่งมอบร่างตัวประกันนั้นสมาชิกกลุ่มติดอาวุธฮามาสซึ่งเป็นกลุ่มที่สหรัฐระบุให้เป็นกลุ่มก่อการร้ายสวมใส่ชุดดำและเครื่องแบบลายพรางเข้าปิดล้อมพื้นที่การส่งมอบและมีเสียงโห่ร้องดังไปทั่วในวันพฤหัสบดีทางด้านโวเคอร์เติร์กข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเรียกกระบวนการส่งคืนศพตัวประกันดังกล่าวว่าเป็นเรื่องน่ารังเกียจและโหดร้ายอีกทั้งยังขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศโดยระบุในแถลงการว่าภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศการส่งมอบร่างผู้วายชนต้องเป็นไปตามข้อห้ามในการปฏิบัติอย่างโหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อีกทั้งยังต้องเคารพเกียรติของผู้เสียชีวิตและครอบครัวของพวกเขาด้วยหลังจากศพตัวประกันถึงมือของหน่วยกาชาดแล้วแต่ละโลงต้องได้รับการตรวจหาวัตถุระเบิดก่อนจะนำกลับไปยังอิสราเอลได้ครับตามการเปิดเผยของกองทัพอิสราเอลขณะที่ชาวอิสราเอลก็ตั้งขบวนใกล้กับพรมแดนของฉนวนกาซาเพื่อรอรับร่างไร้วิญญาณทั้ง4ท่ามกลางสายฝนเช่นเดียวกันกับประชาชนที่กรุงเทลอาวีฟที่รวมตัวกันที่ฮอสเทสสแควร์ด้านนอกอาคารกระทรวงกลาโหมอิสราเอลนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลกล่าวว่าทั่วประเทศพร้อมใจกันแสดงความโศกเศร้าและประกาศจะกำจัดกลุ่มฮามาสให้สิ้นซากกองทัพอิสราเอลบุกกาซาหลังฮามาสเปิดฉากโจมตีตอนใต้ของอิสราเอลเมื่อ7ตุลาคมปี2023ฆ่าชีวิต 1,200 คนและจับกลุ่มอีก250คนเป็นตัวประกัน ขณะที่การโจมตีโต้กลับของอิสราเอลนั้นฆ่าชีวิตชาวปาเลสไตน์มากกว่า 48,000 คนอ้างอิงจากกระทรวงสาธารณสุขกาซาเรียงสร้างความเสียหายย่อยยับให้กับดินแดนปาเลสไตน์ทำให้ประชาชน 2,300,000 คนต้องกลายเป็นผู้ไร้ถิ่นฐานและภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงที่บังคับใช้เมื่อ19มกราคมที่ผ่านมาฮามาสปล่อยตัวประกันอิสราเอล19คนจาก33คนนะครับรวมทั้งตัวประกันชาวไทย5คนตามเงื่อนไขในเฟสแรกแลกกับนักโทษปาเลสไตน์หลายร้อยคนและในวันเสาร์นี้ตัวประกัน6คนที่จะได้รับการปล่อยตัวก็คืออลิยาโคเอนวัย27ปีทาวโชฮัมวัย40ปีโอเมอร์เชมทอฟวัย22ปีโอเมอร์เวนเคิร์ตวัย23ปีไฮชาร์ปอัลซาอิดวัย36ปีและอเวราเมนกิสตูวัย39ปีส่วนการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงในเฟส2นั้นคาดว่าจะครอบคลุมการปล่อยตัวประกัน60คนที่เหลืออยู่แลกกับการที่อิสราเอลนั้นถอนทหารทั้งหมดออกจากกาซาและคาดว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าครับคุณรัตพลครับ
ครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตะวันออกกลางที่น่าสนใจแล้วก็คงยังจะมีข่าวคืบหน้าต่อไปจากนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องสหรัฐบนเวทีโลกแล้วก็ช่วงหลายวันที่ผ่านมาคนก็จับตามองถึงความสัมพันธ์ของประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนนะครับตอนนี้มีรายงานพิเศษจากรอยเตอร์สนะครับโดยบอกว่าสหรัฐเนี่ยปฏิเสธที่จะเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกสหประชาชาติที่ร่วมสนับสนุนร่างมติของ UN ในวาระครบรอบ3ปีที่รัสเซียบุกยูเครนซึ่งก็จะมาถึงในสัปดาห์นี้นะครับโดยเอกสารดังกล่าวนั้นย้ำถึงบูรณภาพทางดินแดนของยูเครนและเรียกร้องให้มอสโกนั้นถอนทหารออกไปนะครับรอยเตอร์สรายงานข่าวนี้โดยอ้างแหล่งข่าว3รายจากแวดวงการทูตครับบอกว่าท่าทีของสหรัฐนั้นอาจจะสะท้อนถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญนะครับของพันธมิตรชาติตะวันตกของยูเครนที่แข็งแกร่งที่สุดรายนี้ครับทั้งนี้ประเทศสมาชิก UN 193ประเทศสามารถใช้เวลาพิจารณาว่าจะเข้าร่วมสนับสนุนมติดังกล่าวของ UN หรือไม่จนกระทั่งถึงตอนลงคะแนนเสียงซึ่งมีกำหนดว่าจะเกิดขึ้นในวันจันทร์อ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข่าวนะครับมติของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติไม่มีผลผูกพันแต่มีน้ำหนักทางการเมืองแล้วก็มีผลสะท้อนความรู้สึกของประชาคมโลกต่อสงครามครั้งนี้นะครับแหล่งข่าวรายหนึ่งกล่าวว่าในปีก่อนๆ นั้นสหรัฐนั้นเป็นผู้ร่วมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อมติลักษณะนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนสันติภาพที่ยุติธรรมในยูเครนรอยเตอร์รายงานด้วยว่าจำนวนประเทศที่สนับสนุนร่างมติดังกล่าวนั้นมีมากกว่า50ประเทศแต่แหล่งข่าวไม่ระบุชื่อประเทศนะครับส่วนอีกรายหนึ่งนะครับที่ให้ข่าวกับรอยเตอร์ก็บอกว่าในตอนนี้เนี่ยสหรัฐจะไม่ลงนามอย่างไรก็ตามกำลังมีความพยายามให้ร่างดังกล่าวนั้นได้รับแรงสนับสนุนจากประเทศอื่นๆซึ่งรวมถึงกลุ่มประเทศที่เรียกว่า Global South นะครับซึ่ง Global South นั้นส่วนใหญ่เป็นประเทศกำลังพัฒนาครับโฆษกของสำนักงานผู้แทนการทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติที่เจนีวานั้นไม่ได้ตอบกลับการขอความเห็นจากผู้สื่อข่าวโดยทันทีนะครับและการลงมติของที่ประชุมสหประชาชาตินี้เกิดขึ้นขณะที่รอยร้าวนั้นขยายกว้างมากขึ้นระหว่างประธานาธิบดียูเครนวโลดิเมียร์เซเลนสกีและประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์นะครับในเวลานี้ผู้นำสหรัฐนั้นกำลังพยายามให้สงครามในยูเครนนั้นยุติลงและคณะทำงานของเขาก็ได้จัดการเจรจากับรัสเซียโดยไม่มียูเครนเข้าร่วมไปแล้วนะครับความรู้สึกบาดหมางครั้งนี้ถือเป็นวิกฤตการเมืองครั้งสำคัญของยูเครนนะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านการทหารนับหลายหมื่นล้านดอลลาร์จากสหรัฐภายใต้รัฐบาลอเมริกันชุดก่อนที่ช่วยยูเครนต่อสู้กับการบุกของรัสเซียนั่นเองนะครับและยูเครนนั้นก็ได้ประโยชน์นะครับจากความร่วมมือและความสนับสนุนด้านการทูตอื่นๆอีกด้วยนะครับรอยเตอร์ซึ่งเข้าถึงข้อมูลในร่างมติสหประชาชาติระบุว่าเนื้อหากล่าวถึงการเรียกร้องให้เกิดการลดความตึงเครียดยุติการใช้ความรุนแรงและเกิดการหาทางออกที่สันติต่อสงครามที่เกิดขึ้นกับยูเครนเนื้อหาบอกด้วยว่าต้องเป็นไปตามธรรมนูญของ UN และกฎหมายระหว่างประเทศเอกสารนี้ยังได้เรียกร้องให้รัสเซียถอนทหารโดยทันทีอย่างสมบูรณ์และปราศจากเงื่อนไขนะครับ ในเวลานี้รัสเซียสามารถยึดดินแดนในยูเครนได้ราว 20% และค่อยๆรุกคืบมาทางตะวันออกด้วยรัฐบาลมอสโกกล่าวครับว่าปฏิบัติการทางทหารของฝ่ายตนนั้นเป็นการรับมือกับภัยคุกคามต่อการดำรงอยู่เนื่องจากยูเครนพยายามเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือนะครับส่วนยูเครนและโลกตะวันตกก็กล่าวว่าการกระทำของรัสเซียคือการรวบรวมดินแดนแบบการรวบรวมดินแดนของตนแบบจักรวรรดินิยมครับคุณผู้ชมครับนั่นก็เป็นช่วงแรกของรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับสามารถกดเข้ามาดูไลฟ์สตรีมของเราครับได้ทาง YouTube Facebook แล้วก็เว็บไซต์ voathai.com ทั้งยังติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้จากช่องทาง IGXและ Spotify VOA ไทยครับครับแล้วเราก็ยังเกาะติดเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงในสหรัฐนะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่2จริงๆก็มีข่าวจากสภาวันนี้นะครับโดยวุฒิสภาก็รับรองการเสนอชื่อผอ. FBI ของโดนัลด์ทรัมป์นะครับคุณแคชพาเทลก็ได้เป็นผอ.ของ FBI แล้วนะครับเอาละครับสำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสหรัฐตอนนี้เราก็เกี่ยวข้องกับไทยนะฮะคุณเยี่ยมยุทธไปเจาะลึกถึงเรื่องนี้ครับตอนนี้เนี่ยเป็นเวลา1เดือนแล้วนะครับที่สหรัฐระงับการส่งงบช่วยเหลือไปยังต่างประเทศตามคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ก็คือการสื่อสารมวลชนในประเทศไทยนั่นเองนะครับคุณเยี่ยมยุทธสุทธิชยาไปสัมภาษณ์แล้วก็เรียบเรียงเรื่องราวมานำเสนอวันนี้ครับ
ครับรูปธรรมของผลกระทบที่เกิดขึ้นในแวดวงอุตสาหกรรมของสื่อไทยนั้นสามารถเห็นได้นะครับในเรื่องของการทำงานรวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพนักข่าวที่ได้รับผลกระทบครับ
ก็คือแจ้งวันที่22 23แล้วบอกให้ยุติภายในวันที่24กุมภาก็คือแบบว่าไม่ได้แจ้งล่วงหน้าเป็นเดือนๆอะไรอย่างนี้นะคะแจ้งก่อนสักวัน2วันน่ะซึ่งทำให้เราทำอะไรไม่ทันเราก็ไม่ได้เตรียมการอะไรทั้งนั้นรวมทั้งเราก็งบประมาณที่บริหารงานองค์กรก็ถูกตัดงบประมาณที่จะให้นักข่าวก็ไม่มี
เป็นเสียงของคุณนันทาเบญจศิลารักษ์ครับผู้อำนวยการมูลนิธิสื่อประชาธรรมซึ่งเป็นสื่อท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้บอกเล่าเรื่องราวที่แหล่งทุนจากสหรัฐนั้นแจ้งอย่างกระชั้นชิดครับว่างบบริหารประจำปีในส่วนที่เหลือต้องถูกระงับเป็นการชั่วคราวโดยเงินบริหารองค์กรที่หายไปคิดเป็นสัดส่วนก็คือครึ่งหนึ่งนะครับทำให้งานสื่อสารข่าวจากท้องถิ่นและเสริมสร้างศักยภาพสื่อพลเมืองในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือต้องหยุดไปบางส่วนครับย้อนไปเมื่อ20มกราคมครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารระงับเงินช่วยเหลือไปยังต่างประเทศเป็นเวลา90วันเพื่อให้กรุงวอชิงตันทบทวนระบบและโครงการที่ทำเนียบขาวนั้นระบุว่าไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของอเมริกาและในหลายกรณีนั้นอยู่ตรงข้ามกับค่านิยมของอเมริกาหลังจากนั้นไม่นานครับองค์กรที่รับทุนจากสหรัฐก็ได้รับผลกระทบทั่วโลกครับรวมถึงไทยด้วยที่มีการรายงานตั้งแต่เรื่องของสถานพยาบาลตามชายแดนองค์กรช่วยเหลือผู้ลี้ภัยและเรื่องราวผลกระทบล่าสุดนั้นมาจากฝากฝั่งของงานสื่อสารมวลชนครับคุณนรินีเรืองหนูนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยให้ข้อมูลกับ VOA ไทยว่าโครงการเสริมสร้างศักยภาพนักข่าวด้านงานสืบสวนสอบสวนและประเด็นข่าวสิ่งแวดล้อมซึ่งมีแผนจัดหลายรอบในปีนี้ต้องหยุดลงนะครับหลังจัดไปเพียงหนึ่งครั้งหลังทุนจากสถานทูตสหรัฐถูกระงับครับ
ก็ต้องยอมรับนะคะทั้งชมรมและก็ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อมและก็สมาคมนักข่าวได้รับผลกระทบค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็พยายามคิดวิธีการอื่นๆที่จะมาแก้ปัญหาในระยะที่กระชั้นชิดนี้นะคะคือตอนนี้ทางอย่างเช่นของสมาคมเนี่ยก็มองว่าเราคงจะต้องหาสปอนเซอร์เจ้าใหม่ๆเข้ามาเป็นแล้วสปอนเซอร์นั้นก็คือต้องเป็นสปอนเซอร์ที่มองเห็นความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพสื่อนะคะ
นายกสมาคมนักข่าวกล่าวเพิ่มเติมครับว่าทางสมาคมได้รับทุนจากพันธมิตรหลายแห่งนะครับรวมถึงจากสถานทูตจีนแต่ในตอนนี้ยังไม่มีการตัดสินใจใดๆเรื่องการเข้ามาทดแทนในส่วนที่สหรัฐได้ระงับงบประมาณไปครับอีกด้านหนึ่งครับสำนักข่าวประชาไทยก็ได้รับแจ้งว่างบประมาณจากสหรัฐที่ได้รับผ่านแหล่งทุนนั้นถูกระงับชั่วคราวคิดเป็นสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของงบบริหารองค์กรประจำปีครับ คุณมุทิตาเชื้อช่างบรรณาธิการบริหารประชาไทยกล่าวว่าทีมงานต้องพักโครงการข่าวด้านสิทธิความหลากหลายทางเพศและกลุ่มชาติพันธุ์และต้องนำเงินส่วนอื่นนะครับมาใช้อุดหนุนบางโครงการที่ขาดงบไปคุณมุทิตามองว่าประชาไทยที่ทำข่าวเชิงลึกเกี่ยวกับคนชายขอบในสังคมรวมถึงแง่มุมอ่อนไหวเกี่ยวกับประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนในไทยเช่นประมวลกฎหมายอาญามาตรา112หรือว่าบทบาทของสถาบันกษัตริย์กับการเมืองทำให้หาทุนในประเทศได้ยากลำบากแต่ว่างานเหล่านี้ยังคงสำคัญนะครับเพื่อที่จะให้ข้อมูลที่รอบด้านแก่สังคมโดยเฉพาะในเรื่องที่สื่อกระแสหลักบ่อยครั้งมักไม่พูดถึงครับ
เพราะว่าสื่อหลักเขาอยู่ในอุตสาหกรรมสื่อเนี่ยเขาเป็นธุรกิจใช่ไหมมันมีเงื่อนไขปัจจัยหลายอย่างในด้านความอยู่รอดของเขาด้วยนะคะมันเขาจะมาโฟกัสมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสิ่งที่ไม่แมสเนี่ยมันไม่พอปูล่าอะไรเงี้ยเขาจะมาทุ่มเทสรรพกำลังทุ่มเทเวลาให้เหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยไอองค์กรทำนองเนี้ยที่มีเป้าหมายเรื่องพวกเนี้ยมันไม่ได้แล้วมันได้รับทุนสนับสนุนอย่างอื่นมันไม่ได้อยู่ในภาคธุรกิจที่ต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดเนี่ยมันก็สามารถจะใช้ทรัพยากรต่างๆเพื่อจะช่วยคลี่ขยายปัญหาเหล่านี้ซึ่งมันเป็นปัญหาจริงๆไงเป็นปัญหาจริงๆของ
ที่ผ่านมามีหลายเสียงที่เข้าใจและสนับสนุนการตัดงบประมาณช่วยเหลือต่างประเทศของสหรัฐนะครับเช่นตัวอย่างก็คือสถาบันคลังความคิดแนวอนิรักษ์นิยม Cato Institute ที่มองว่าสหรัฐต้องทบทวนเป้าหมายและปัญหาที่เกิดขึ้นจากโครงการช่วยเหลือต่างประเทศส่วนจิมริชที่เป็นประธานกรรมาธิการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นก็มองว่าถึงเวลาที่ควรทบทวนการใช้จ่ายในวันที่สหรัฐนั้นมีหนี้สินหลาย10ล้านล้านดอลลาร์ครับแต่อีกด้านหนึ่งการตัดสินใจของผู้นำสหรัฐครั้งนี้ก็อาจส่งผลสะเทือนถึงผลประโยชน์ของสหรัฐบนเวทีโลกเช่นกันในสายตาของผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งครับ
I mean if we're removing all of our influence that's not militaryWe're removing our support for independent media. We're removing our.
Lisa Bruton, ศาสตราจารย์ด้านวารสารศาสตร์มหาวิทยาลัย Southern Illinois University วิทยาเขต Carbondale ผู้ศึกษาเรื่องขบวนการสื่ออิสระในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าวว่าการสนับสนุนสื่อและภาคประชาชนนั้นถือเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของสหรัฐในการสร้างหุ้นส่วนทางประชาธิปไตยครับเธอระบุว่าหากรัฐบาลวอชิงตันถอนอิทธิพลอื่นนอกเหนือจากอิทธิพลทางทหารออกจากพื้นที่ก็เท่ากับปล่อยให้จีนรวมถึงชาติเผด็จการอื่นๆนั้นมีโอกาสสร้างอิทธิพลโดยที่ภาคประชาชนหรือสื่อที่เคยตั้งคำถามกับเรื่องเหล่านี้อาจหดหายไปทางด้านคุณหทัยรัตน์พหลทัพบรรณาธิการบริหารสำนักข่าวเดอะอีสานเรคคอร์ดสื่อท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เป็นอีกสื่อที่ได้รับผลกระทบนะครับเนื่องจากมีโครงการด้านการสื่อสารและอบรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือว่า fact checking ที่ได้รับทุนผ่านสถานทูตสหรัฐครับ
พอมันมีสื่อที่มันอยู่ตามพื้นที่ต่างจังหวัดมากขึ้นมันทำให้เสียงของคนต่างจังหวัดมันดังขึ้นแล้วดังต่อเนื่องมันไม่เหมือนกับสตริงเกอร์ที่เขาทำตามการทำงานของนักข่าวส่วนกลางแล้วก็ทำไปนึงก็หายไปหรือว่าการที่นักข่าวส่วนกลางเนี่ยส่งคนลงไปพื้นที่แป๊บเดียวก็แล้วก็หายไปไม่ได้เป็นประเด็นต่อเนื่องหรือ follow up อะไรเงี้ยมันก็ทำให้ข่าวนั้นไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าหากว่าอย่างกรณี
เมื่อวันศุกร์ที่แล้วครับศาลรัฐบาลกลางในกรุงวอชิงตันมีคำสั่งให้รัฐบาลทรัมป์และกระทรวงการต่างประเทศนั้นเพิกถอนคำสั่งระงับงบแบบยกแผงเป็นการชั่วคราวภายในวันอังคารนี้แต่ว่าทางรัฐบาลนั้นอธิบายว่าได้พิจารณาโครงการต่างๆและเชื่อว่ายังเดินหน้าต่อไปได้ตามเดิมจึงเป็นเหตุให้ภาคประชาสังคมนั้นยื่นฟ้องร้องในข้อหาหมิ่นคำสั่งศาลในวันพุธที่ผ่านมาตามการรายงานของรอยเตอร์ครับทางวิวเอไทยติดต่อไปยังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อสอบถามความคืบหน้าเรื่องดังกล่าวแต่ว่ายังไม่ได้รับการตอบกลับในช่วงที่เผยแพร่งานครับนอกจากนั้นยังได้ติดต่อไปยังกองทุนเพื่อประชาธิปไตยแห่งชาติสหรัฐอเมริกาหรือว่า NED ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่ได้รับเงินทุนจากคองเกรสและเป็นผู้มอบทุนบางส่วนให้กับประชาไทยและอีสานเรคคอร์ดแต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับเช่นกันครับเป็นเรื่องราวที่ยังต้องจับตามองกันต่อไปครับคุณรัตพลครับ
ครับขอบคุณครับคุณเยี่ยมยุทธครับตอนนี้มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในสหรัฐกันนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นปิดที่นครนิวยอร์กครับดาวโจนส์ติดลบ 450.94 จุดนะครับมาอยู่ที่ 44,176.65 S&P ลดลง 26.63 ปิดที่ 6,117.52 และ Nasdaq ลดลง 93.89 ปิดที่ 19,962.36 ราคาทองคำเพิ่มขึ้น0.67% นะครับมาอยู่ที่ 2,955.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนนะฮะ1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก52สตางค์นะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวข้องกับนโยบายสหรัฐ ีกเช่นกันนะครับกระทรวงเกษตรสหรัฐหรือว่า USDA นั้นเร่งกลับมาจ้างพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการรับมือการระบาดของไข้หวัดนกคุณผู้ชมที่มีผลกระทบต่อฟาร์มสัตว์ปีกและไข่ไก่ในประเทศนะครับหลังจากพนักงานกลุ่มนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในหลายพันคนที่ถูกเลิกจ้างตามเป้าหมายของหน่วยงานเพื่อประสิทธิภาพของรัฐบาลหรือว่า DOGEในช่วงที่ผ่านมานะครับโฆษกกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าทางกระทรวงนั้นยังคงให้ความสำคัญต่อการรับมือการระบาดของไข้หวัดนกและตำแหน่งสำคัญอย่างเช่นสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่รับมือสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของไข้หวัดนกได้รับการปกป้องจากการถูกปลดจากตำแหน่งตามแนวนโยบายปรับปรุงและปรับเปลี่ยนโครงสร้างรัฐบาลกลางแต่มีพนักงานบางส่วนของหน่วยงานตรวจสอบสุขภาพสัตว์และพืชของ USDA ถูกเลิกจ้างไปนะครับโฆษกกล่าวเสริมครับว่าแม้ว่ามีพนักงานหลายตำแหน่งที่ทำงานเกี่ยวข้องกับไข้หวัดนกได้รับแจ้งเรื่องการเลิกจ้างในช่วงสุดสัปดาห์แต่เรากลับมาเร่งดำเนินการแก้ไขสถานการณ์แล้วและเพิกถอนหนังสือเลิกจ้างเหล่านั้นนะครับประเด็นเรื่องการเพิกถอนการเลิกจ้างของพนักงานเหล่านี้เกิดขึ้นหลังจากสื่อ Politico และ NBC รายงานว่าตำแหน่งงานที่ถูกเลิกจ้างนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานที่ช่วยดูแลเครือข่ายห้องทดลองของ USDA ในการยืนยันจำนวนผู้ติดเชื้อไข้หวัดนกและโรคจากสัตว์ต่างๆนะครับการสั่งเลิกจ้างพนักงานของกระทรวงเกษตรนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการปลดพนักงานหลายพันคนที่ถูกเลิกจ้างตามเป้าหมายของหน่วยงาน DOGE ซึ่งมีความต้องการที่จะปรับปรุงแล้วก็ปรับเปลี่ยนโครงสร้างรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับปิดท้ายวันนี้คุณเยี่ยมยุทธ
ครับ
จะเป็นเรื่องราวของหลุมศพป้ายหลุมศพในเยอรมนีที่มีปรากฏการแปลกประหลาดเกิดขึ้นครับ
ครับเป็นเรื่องราวที่ตำรวจในนครมิวนิกประเทศเยอรมนีนั้นกำลังสืบสวนหาคำตอบอยู่นะครับเมื่อในสุสานนั้นพบกับ QR code จำนวนมากที่อยู่บนหลุมศพครับเหตุการณ์ปริศนาที่ว่านี้เกิดขึ้นที่สุสานวาร์ดไฟฮอฟเซนลินเจอร์ไฟฮอฟและไฟฮอฟโซนะครับโดย QR code เหล่านี้นั้นมีขนาดไม่ใหญ่นักนะคุณรัตพลและเมื่อสแกนเข้าไปจะพบว่า QR code เหล่านั้นแสดงข้อมูลผู้ที่ถูกฝังอยู่รวมถึงพิกัดที่ตั้งของหลุมศพแต่ว่าไม่มีข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนะครับคริสเตียนเร็กซ์เลอร์โฆษกกรมตำรวจในพื้นที่กล่าวกับ AP วันพุธว่าสติ๊กเกอร์ถูกนำไปติดทั้งป้ายหลุมศพที่มีอายุหลายสิบปีและหลุมศพใหม่ที่มีเพียงไม้กางเขนด้วยนะครับและยังได้ขอให้ประชาชนในพื้นที่นั้นที่ทราบเบาะแสแจ้งมายังเจ้าที่สุสานแต่ละแห่งหากมีการพบเห็นด้วยครับทางตำรวจก็ต้องการทราบครับว่าใครนั้นอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้และยังพยายามสืบสวนเอาผิดต่อการทำให้ป้ายหลุมศพเสียหายนะครับเนื่องจากเมื่อลอกสติ๊กเกอร์ออกแล้วเนี่ยส่วนดังกล่าวจะมีสีที่ผิดเพี้ยนไปจากเดิมครับ
ครับแล้วก็เป็นเรื่องราวจากเยอรมนีปิดท้ายรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ไทยวันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุริชยาต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณเยี่ยมยุทธค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีคร
ับครับ
การตัดงบประมาณของรัฐบาลสหรัฐที่มีต่อองค์กรนานาชาติที่ส่งเงินช่วยเหลือไปยังประเทศต่างๆหรือหน่วยงานต่างๆอย่างที่คุณเยี่ยมยุทธได้รายงานก็ส่งผลกระทบแน่นอนนะคะที่เกิดขึ้นแล้วเราก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็ข่าวสุดท้ายที่รายงานเมื่อสักครู่เรื่องเกี่ยวกับการมี QR code ไปแปะแทนป้ายหลุมศพนะคะไม่แน่ใจว่ากำลังจะเข้าสู่ยุคดิจิทัลเพื่อให้หาข้อมูลแบบทันสมัยแล้วก็ถ้าจะต้องบริจาคก็ต้องสแกน QR code หรือเปล่าไม่แน่ใจดิฉันกำลังจินตนาการว่ากำลังมีการเปลี่ยนระบบอะไรหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้กันหรือเปล่าไม่แน่ใจตอนนี้ตรวจสอบไปถึงไหนข้อมูลล่าสุดเป็นเพียงแค่นี้ใช่ไหมคะ
ก็ยังเป็นการอยู่ในระหว่างการสืบสวนนะครับยังไม่มีคำตอบว่าใครเป็นคนทำก็มองในแง่หนึ่งก็เหมือนการทำให้ข้อมูลที่อยู่บนหลุมศพนั้นเป็นดิจิตอลขึ้นมานะครับก็สามารถเข้าถึงได้ทางโทรศัพท์มือถือแต่ก็แน่นอนไม่มีเรื่องของการโอนเงินหรือโมบายแบงกิ้งนะครับตามที่ปรากฏในหน้าข่าวครับ
แล้วก็เกิดขึ้นนับพันนะนับพันของป้ายหลุมศพเหล่านี้แล้วก็เกิดขึ้นที่มิวนิกเหมือนกับเป็นโครงการใต้ดินอะไรบางอย่างสำหรับการทดลองก็ยังคงเป็นปริศนาที่ยังต้องไขกระจ่างต่อไปครับ
ค่ะเพราะพอพูดถึง QR code นี่ไปไหนมาไหน ไปตามตลาดนัดในเมืองไทยจะนั่งอยู่ที่พื้นหรือนั่งบนเก้าอี้หรือนั่งตามแผงนี่ต้อง